Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта програма «Петарда», при мікрафоні Роман Васюкович. Цягам 30 хвілін ми абмяркуем галоўныя падзеі серады 8 студзеня. Нашыя тэмы. Украінскі самалёт з пасажырамі на борце разбіўся ў Іране. У Мінску аднавіліся суды над абаронцамі незалежнасці Беларусі. Візы для беларусаў патаннеюць да 35 еўра. А зараз гэта іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У ноч на 8 студзеня ў Іране разбіўся самалёт Boeing 737 міжнароднай авіякампаніі Украіны. Гэта адбылося пасля яго вылету з міжнароднага аэрапорта Імама Хамейні на ўскраіне Тэгерана. Усе пасажыры, а гэта 176 чалавек, загінулі. Прычынай крушэння украінскага Боінга ў Іране стаў пажар рухавікоў. Такую прычыну назваў кіраўнік прэс-службы Міністэрства дарог і гарадскога развіцця Ірана Нізамі. Але практычна адразу ў СМІ з'явіліся версіі, што самалёт мог быць збіты іранскімі ракетамі. Незадоўга да авіякатастрофы Іран атакаваў 2 амерыканскія базы на тэрыторыі Ірака. Маўляў, выпадкова ракета магла збіць і украінскі пасажырскі самалёт. У сітуацыі нявызначнасці чуткі і маніпуляцыі вакол гэтай трагедыі могуць нанесці яшчэ большую шкоду Украіне, апроч смерці 176 чалавек. Грамадзянаў Беларусі на борце украінскага Боінга, які разбіўся ў Іране, не было. Паведамляецца, што сярод пасажыраў былі 2 украінцы, большасць пасажыраў былі грамадзянамі Ірана і Канады. Акрамя іх на борце былі грамадзяне Германии, Великобритании, Швеции, Афганистана. Экипаж самолета складывался из 9 человек.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Візы для беларусаў патаннеюць да 35 еўра ўжо вясной. Пагадненне паміж Беларусі і Еўрапейскім саюзам было падпісана 8 студзеня міністрам замежных спраў Владзімірам Макеем у Брусэлі. Пасля таго, як дакументы будуць ратыфікаваны абодвума бакамі, шэнгенскія візы для беларусаў будуць каштаваць 35 еўра. Але цягам 2 месяцаў грамадзяне Беларусі ўсё ж такі будуць плаціць за візу 80 еўра. 2 лютага набудзе моц новы візавы кодэкс Еўрапейскага саюза. Згодна з ім, шэнгенскія візы для краін, з якімі Еўрасаюза няма адпаведнай дамовы, будуць каштаваць 80 еўра. На жаль, беларусам таксама пэўны час давядзецца плаціць такі кошт за візы, бо да 2 лютага дакументы ратыфікаваць не паспеюць. Беларускае міністэрства замежных спраў прапаноўвала Еўрапейскаму саюзу замарозіць для беларусаў кошт на шэнгенскія візы на цяперашнім узроўні ў 60 еўра, пакуль пагадненне пра новы візавы рэжым не набудзе моц. Еўрапейскі саюз гэтую прапанову не прыняў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
8 студзеня ў Мінску аднавіліся суды над абаронцамі незалежнасці Беларусі. Акцыі пратэсту прайшлі ў Мінску ў снежні 2019 года. Тады на вуліцы Мінска выйшлі больш за 1500 чалавек. Суды над удзельнікамі акцыі пачаліся ў канцы мінулага года, але амаль усе працэсы былі перанесены на 8 студзеня. Адзін з самых актыўных удзельнікаў акцыі палітык Павел Севярынец дагэтуль знаходзіцца за кратамі. 8 студзеня актывістка Алена Толстая была аштрафаваная на 1350 рублёў. Віктор Савіч у яго адсутнасць асудзілі за ўдзел у акцыях 7, 20 і 21 снежня на суму 675 рублёў. Вячеслава Касянерава і яго жонку Марыну аштрафавалі на 810 рублёў кожнага. Колішняга дэпутата Верховнага Савета Сергія Антоўчыка за акцыю 20 снежня асудзілі на 810 рублёў. Як азначыў у Фейсбуку яго былы калега журналіст Сергей Навумчык, пенсія Антоўчыка утрая меншая за гэты штраф. Актывіста кампаніі «Легалайз Беларусь» экс-кандыдата ў дэпутаты Міхася Варанцова таксама штрафавалі на 810 рублёў. Пісьменніку Мікалаю Трафімчуку прызначылі штраф у 540 рублёў, а святару Леніду Акаловічу давядзецца заплаціць штраф у 810 беларускіх рублёў. Акрамя судоў над актывістамі 10 студзеня будуць судзіць і журналістку газеты «Новы час» Дзіяну Сірадзюк. Яе вінавацяць ва ўдзеле ў несанкцыянаванай акцыі пратэсту супраць інтэграцыі з Расіі 20 снежня. Што праўда, журналістка сцвярджае, што не ўдзельнічала ў акцыі 20 снежня, бо была на занятках англійскай мовы. У каментары Еўрарадыё Дзіяна распавяла, што чакае ад суда.
Чакаць можна чаго заўгодна, но я ўсё-такі спадзяюся, што прымаецца альбо адправіць на перапрацоўку пратакол, таму што ён складзены абсалютна хлусліва, альбо перанесці пасяджэнне, таму што ў мяне ёсць сведка, которая можа пацвердзіць, што я была там у іншым месцы зусім, но яна не зможа прыйсці сама на працэс. І мы будзем хадайнічаць аб тым, каб пасяджэнне перанеслі на іншую дату.
Журналістка дадае, што 10 студзеня адбудзецца ўжо трэці яе суд.
У мяне гэта ўжо трэці суд. перший суд у мене був, здається, у весну 17-го года після першої оборони Куропату. Ну, не перший, коли там будували бізнес-центр. Тоді мене оправдали, тому що свідки, будівники сказали, що вони підписали просто готові свідчення, які мені ліцеянці надиктували. Другий суд у мене був у минулому снежні за акцію каля російської амбасади.
Суд на Діяни Сірадзюк почнеться у суді Першамайського району, гэта бульвар Талбухіна, 9, 10 студзеня у 10:30 раніцы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Самалёты Белавія будуць часова аблятаць Іран і Ірак. Прычына – трагедыя, якая здарылася з Боінгам 737 міжнароднай авіякампаніі Украіны, які пацярпеў катастрофу пад Тэгераном 8 студзеня. У авіакатастрофы загінулі 176 чалавек. Такія рашэнні ў мэтах бяспекі прымаюць і іншыя авіакампаніі. Адзіны рэйс, які Белавія выконвае над гэтым рэгіёнам – Мінск-Дубай. Самалёт лятае раз на тыдзень. Бліжэйшы рэйс запланаваны на пятніцу, 10 студзеня.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Ужо некалькі дзён каманда «Мас Спортаўто» лідзіруе ў агульным заліку грузавікоў «Ралі Дакар», якое праходзіць у пясках Саудаўскай Аравіі. Гэта ўпершыню за ўвесь час удзелу. «Дакар 2020» праходзіць з 5 да 17 студзеня ў Саудаўскай Аравіі ў гонцы 12 этапаў. Працягласць маршруту складае каля 8 тысяч кіламетраў. Прычым пясчаныя камяністыя спецучасткі цяпер цягнуцца рэкордныя 5 тысяч кіламетраў. У гонцы бяруць удзел больш за 350 экіпажаў з усяго свету. З іх 46 стартавалі ў класе грузавікоў. Каманда «Мас Спортаўто» заснаваная ў 2010 годзе, на «Дакар» упершыню трапіла ў 2012. Аднак зорак з неба не хапала да 2018 года.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта была праграма «Петарда» на Еўрарадыё. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Васюковіч. Заставайцеся на нашых хвалях.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.